Шылыққа қызметке қонық башы. Нәпсі мен жүрегіңді жылыт башы. Қай жерде жүрсеңіз де анаңызға қоңырау шалуды бір ұмыт башы. Әйтпесе күліп өткен күн далбаса, қайтесің жүрегіңе нұр қонбаса. Анаңыз хабарласып жатқан кезде, көтерші тұтқасын сен тым болмаса. Анаңдай жанашыр кім жоқ кезде аңғарасың. Түбінде анашыңның дауысына зар боларсың. Анаңдай жанашыр кім уайымын ұмыттыршы. Қоңырау шалып әр күн жағдайын біліп тұршы. Жағдайын сұрап енді жүресің бе? Жоқ әлде қамсыз өмір сүресің бе? Қоңырау шалса ғой деп асыланам. Қанша жан армандайды білесің бе? Болғарсың басыңызға түскенде бір, кеш онда көрсетсең де іс пен не бір. Қаншама адамдардың аналары байланыс аясынан тыс жерде жүр. Анаңдай жанашыр кім жоқ кезде аңғарасың. Анашыңның дауысына зар боларсың. Анаңдай жанашыр кім уайымын ұмыттыршы. Қоңырау шалып әр күн жағдайын біліп тұршы. Жанашыр кім жоқ кезде аңғарасың. Түбінде анашыңның дауысына зар боларсың. Анаңдай сағынар кім уайымын ұмыттыршы. Қоңырау шалып әр күн жағдайын біліп тұршы. Қоңырау шалып әр күн жағдайын біліп тұршы.